jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Policia e Kosovës njoftoi për incidente në Pej dhe Mitrovicë. Presidenti Obama urdhëroi emisarin e tij George Mitchell të shkojë sa më shpejt në lindjen e mesme. Richard Holbrook caktohet i dërguar i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin. Bashkimi Evropian dhe grupet për të drejtat e njeriut përshëndesin vendimin e Obamës për mbylljen e Guantanamos. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Një granat është hedhur në kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës, por nuk ka shkaktuar dëm, tha policia. Incidenti ka ndodhur në brëm në Pej dhe autoritetet po hetojnë rastin. Sulmi në fjalë ndodhi vetëm një ditë pas fillimit zyrtar të procesit për ngritjen e FSK-s. Mitrovicë. Dy incidente ndodhën rënë në pjesën veriore të Mitrovicës, ka njoftuar policia. Një vetur me pranar shqiptar është sulmuar derisa po kalonte në pjesën veriore të qytetit. Rasti i dytë u shënua në lagjin e Bosnjakëve, ku një pjesëtar i komunitetit serb është sulmuar derisa po vëziste veturën e tij. Në të dyja rastet nuk është njoftuar për lëndime. Washington. Presidenti Barack Obama i urdhëroi emisarit të tij për lindjen e mesme George Mitchell që sa më shpejt të shkojë në rajon të ndihmojë për forcimin e armpushimit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit pas ofenzivës 22 ditëshe izraelite në rripin e Gazës. Do të jetë politika e administratës ime që në mënyrë aktive dhe agresive të përpiqet për paqen e qëndrueshme ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, si dhe ndërmjet Izraelit dhe fqinjeve të tij arab, tha ai. Obama gjithashtu i bëri thirrje Hamasit që të ndërpresë sulmet me raketa në Izrael, ndërsa nga Izraeli kërkoi të hapë vendkalimet kufitare që të lejojnë ndihmat dhe tregtia në Gaza. Washington. Richard Holbrook tha se përballet me një detyrë shumë të vështirë pas emrimit të si i dërguar i posaçëm i presidentit Obama në Pakistan dhe në Afganistan. Në mesin e detyrave të tij përfshihen bashkëndrimi përpjekjeve diplomatike dhe atyre ushtarake në luftën kundër talibanëve dhe Al-Qaidës. Prag. Bashkimi Evropian dhe grupet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut mirëpritën urdhrin e presidentit amerikan Obama për mbylljen e burgut në Guantanamo. Presidenca çeke e BE-s vlerësoi vendimin të një rëndësie të madhe simbolike dhe praktike. Amnesty International tha se kjo është shenjë gatishmërisë së administratës së re për të rregulluar gabimet e së shkuarës. Human Rights Watch theksoi se vendimi i Obamës është hap i madh drejt rikthimit të autoritetit moral të Amerikës në botë. Melbourne. Tifozët serb dhe bosnjak kanë shkëmbyer fyer, jeshishe dhe karrige me njëri tjetrin gjatë ndeshjes së sotme në Melbourne në kuadër të turneut të tenisit Australia Open. Përplasja shpërtheu pasi Novak Djokovic nga Serbia e mundi amerikanin me origjinë bosnjake Amer Delić, një grua u lëndua në rëmujën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e vazhdoi ritmin e shpejtë të vendimarrjes duke emëruar dy emisar të posaçëm, një për lindjen e mesme dhe tjetrin për rajonin e Afganistanit dhe Pakistanit. George Mitchell, ish senator dhe negociator me përvojë ndërkombëtare, do të jetë i dërguar i Obamës në lindjen e mesme, i ngarkuar për bisedimet e ngecura paqësore arabo-izraelite. Ish ambasadorin amerikan në Kombet e Bashkuara Richard Holbrook, kryearkitekti marrëveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë, u emërua emisari posaçëm për Afganistanin dhe Pakistanin. Obama u paraqit në Departamentin e Shtetit bashkë me sekretaren e sapo konfirmuar të Shtetit Hillary Clinton për të shpallur emrimet. Clinton, e cila u përshëndet me duar trokitje frenetike nga të punësuarit në Departamentin e Shtetit kur arriti në mëngjes, tha se diplomacia dhe zhvillimi do të jenë komponenta kritike për politikën e ardhshme të administratës Obama.
Today we start the hard work to restore our standing and enable our country.
Sot e fillojmë një punë të vështirë për ta rikthyer pozitën tonë dhe për të aftësuar vendin tonë që të përballet me sfidat e shekullit 21, por edhe për të shfrytzuar mundësitë që na presin. Presidenti është i përkushtuar që diplomacinë dhe zhvillimin t'i bëjë partner në politikën tonë të jashtme bashkë me mbrojtjen, tha Clinton. Obama e mori zyrën në kohë sfidash për politikën e jashtme. Ai tashmë urdhëroi rishikimin e plotë të strategjisë amerikane në Afganistan dhe u tha gjeneralëve që ta bëjnë hapin e parë për përmbushjen e zotimit të tij gjatë fushatës, për të rrëqjen e trupave nga Iraku. Osama Bin Laden dhe militantët tjerë të Al-Qaedës besohet se fshihen në rajonet malore mes Afganistanit e Pakistanit. 67-vjeçari Holbrooke e ndërmjetësoi marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Duke shpallur emrimin e Holbrookut, Obama e theksoi rëndësinë e diplomacisë dhe zhvillimit në rajonin afgano-pakistanez dhe tha se përkeqësimi i situatës atje është kërcënim urgjent për sigurinë globale.
This is the central front in our enduring struggle against terrorism and extremism. There, as in the Middle East.
Ky është fronti qendror në luftën tonë të qëndrueshme kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Atje si në lindjen e mesme duhet të kuptojmë se nuk mund të zgjidhim problemet tona me izolim. Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme përderisa nuk i zgjerojmë sferat e mundësive për popujt e Afganistanit dhe Pakistanit, tha presidenti Obama. Duke u përcaktuar për diplomatin 75-vjeçar George Mitchell si emisar për lindjen e mesme, Obama ka zgjedhur diplomatin e kalitur për shkatësitë e tij diplomatike. Mitchell njihet më së shumti për ndihmën që t'i jepet fund luftës mes katolikëve dhe protestantëve në Irlandën e Veriut, kurse në lindjen e mesme ishte angazhuar edhe gjatë administratës Clinton. Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Kompania e njohur në botë për marketing, Saatchi ka fituar tenderin prej 5.7 milion euro për prezantimin e imazhit të Kosovës në botë. Përfaqësuesit e qeverisë thonë se kjo është shumë e rëndësishme për vendin dhe janë optimistë se Kosova do të përfitojë edhe në aspektin ekonomik. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se kompania reklamuese Saatchi është fituese e tenderit në vlerë prej 5.7 milion euro. Kjo kompani sipas zyrtarëve do ta drejtojë fushatën në realizimin e rritjes së imazhit të shtetit dhe fushatës ndërkombëtare mediale për Republikën e Kosovës. Sekretari i përhershëm në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Bashkimi Sufi, shpjegon.
Në fakt është qëndrimi i qeverisë së Kosovës që ne të punojmë dhe të gjejmë rrugë të përshtatshme në mënyrë që të ndikojmë në ngritjen e imazhit të Kosovës në çdo aspekt. Duke analizuar këto kërkesa dhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe nevojës që Kosova të zejë vendin meritor në arenën ndërkombëtare në fusha të ndryshme, atëherë kemi menduar që ndoshta angazhimi në një kompani të tillë do të kishte kontribuar dukshëm në ngritjen e imazhit dhe përkatësisht në vendosjen e Kosovës në vëmendjen e caktuar të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare.
Sipas zotit Isufi, projekti si i tillë do të zgjasë për një kohë të gjatë, sipas tij vetëm për vitin 2009 do të jepen 3 milion euro.
Projekti si i tillë mendoj do të zgjasë me vite, apo fillimisht qeveria për vitin 2009 në dhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave kemi ndarë një buxhet prej 3 milion, por derisa mendohet që të vazhdohet edhe në vitet e ardhshme.
Edhe zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi konsideron se Kosova si një vend i dalur nga lufta ka nevojë për një fushatë të tillë. Ai madje vlerëson se me një fushatë të tillë mund të ketë edhe investime ekonomike në vend.
Kjo është një arsye kryesore që ne duhet ta ndryshojmë idenë për Kosovën, ashtu siç tashmë kanë bërë disa nga shtetet e rajonit transom Kroacia. Edhe duke treguar se Kosova nuk është ai vend në të cilin ekzistojnë paragjykime, por që është një vend stabil, një vend i pavarur, demokratik dhe një vend ku ka perspektivë për gjithë dhe po ashtu një vend i sigurt për investimet huaj.
Sipas zotit Krasniqi, një herë për një herë kompania Saatchi do të jetë e vetmja që do të merret me pasqyrimin e imazhit të Kosovës në botë. Kjo kompani është një nga kompanitë më të njohura në botë për marketing, me më shumë se 150 përfaqësi në 85 shtete të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezultatet e punës një vjeçare të qeverisë së Kosovës vërehen vetëm në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se qeveria nuk ka bërë mjaft për uljen e nivelit të papunësisë, për gjendjen ekonomike dhe sociale, si dhe shëndetësinë dhe luftimin e korrupsionit. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilir Krasniqi shpreh mendimin se gjatë një viti qeveria ka treguar pak rezultate.
Shumë pak të arritura ka. Ka diçka lëvizje të vogla, po jo aq sa duhet. Një infrastrukturë më tepër i ka një përëndësi. Pamjes qyteteve, pamjes rrugëve, ndërsa nga ana negative është po shifën. Ekonomia në nivel zero, pa punësia më e veç shifët.
Ndryshe shpreh mendimin Njetish Kadishani, i cili vlerëson se me gjithë problemet të cilat ballafaqohet Kosova si një shtet i ri, qeveria e saj ka shënuar rezultate, por edhe ngjesje në zhvillimin e këtij vendi.
Të arriturat e para janë që shihen qartë në arsim. Ka përparim shumë dukshëm, ndërtimi shkolla të reja, puna vetëm e dy ndrime. Përveç arsimit, edhe ndërtimi rrugve, Lima e në qunë Ministri Asfaltit dhe që ka bo një punë shumë të modhe. Mund të themi se nuk është bon sa duhet në kulturë. Kultura nuk ka e spara. Qeveria teritorin e soj dhe ta din ka e ko.
Hysnie Istrefi thot se rezultate të dukshme të angazhimit të qeveris janë shtrimi rrugve dhe avancimin në një mas pozitive i arsimit, por si pasaj me gjithatë ka pasur mjaft segmente në të cilat nuk ka ndonjë rezultat.
Ska fare përparim punësim, korupcioni nuk është luftu deri në fund. Duhet përqendrohen në përmirësimin e kushteve të jetës, sidomos te rinia, dhe ata që e kryjnë fakultetin nuk shohin ndonjë perspektivë. Pastaj e dim që kategoria më që ka mbet në mëshirën e përkujt heq janë pensionerët.
Ngjashëm thotë edhe afrim Bytyçi.
Nuk jemi të knaqën, po këthena me pak mëra pa premtimet e tynën. Shumë kanë premtu, kanë realizu më mirë se qeveria para prake, mirë po kanë mujtë shumë a shumë e bo, në bazë premtime edhe në bazë bugjetit që e kanë posë. Ne që në shtru do rrugë e sen, mështë janë hupëm të ashtë që s'kanë bo kurgja, kanë bo diqka po përpunësimin e të rive s'kanë bo kurgja eqë.
Ndërkash besnik gashi thekson.
Të arriturat janë vetëm e rrugë, përse tjerat asë gjë tjetër. Jo është korupcion pa punë gjitha këto. Është luftu, po duhet luftohet ala për sëri se është me të madhe. Është dash të përqendrohet mas shumë në punësimin e trinjve, në ekonominë, në zhvillim, prodhime e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Autoritetet kosovare thonë se furnizimi rregullt me energji elektrike për qytetarët nuk do të mund të bëhet edhe për një kohë të gjatë, por ekspertët pohojnë se kjo mund të zgjidhet me menaxhim më të mirë dhe prodhim të energjisë elektrike nga burimet alternative. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Energjetikës dhe Minerave Justina Pula Shiroka thotë se dhe përkundër mjaft përpjekjet e vazhdueshme për një furnizim stabil me energji elektrike, Kosova ende përballet me reduktime të energjisë. Sipas saj, situata energjetike në Kosovë ashtu si ka qenë vështirë, po vazhdon të jetë e tillë.
Edhe pse janë bërë shumë përpjekje në bashkëpunim me qeverinë, me korporatën energjetike të Kosovës, që kjo situatë përmirësohet. Situata energjetike në Kosovë ka qenë e vështirë, edhe tani vazhdon të jetë vështirë.
Zonja Pula Shiroka tekson se rezultat në sistemin energjetik kanë shënuar rritja e faturimit, rritja e inkasimit, dhe nga gjithë kjo konsumatorët në vitin e kaluar kanë pasur 35% më shumë energji krahasuar me vitet e kaluara. Ministria përmend disa nga projektet kapitale, të cilat janë duke i realizuar dhe të cilat pritet të jenë të suksesshme në zbutjen e kërkesave për furnizim me energji elektrike. Ajo konfirmon se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të bëhet në vitin 2015.
Jemi duke i realizu projektin më të madh në Kosovë, termocentralin Kosova e Re, e cila besoj që së shpejti do të finalizohet dhe do të kemi operusin i cili do të fillon të investojë në Kosovë, po kjo prap nuk është në një afat të shkurt, planifikohet deri në fund të vitit ose në fillim të vitit tjetër.
Ndryshe dhe pse ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nga zyrtarët është vlerësuar si i nevojshëm për gjenerim të rrymës që do t'i përmbushte nevojat e Kosovës dhe të rajonit, ekspertët kësaj fushë kanë kritikuar ndërtimin e tij. Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi tekson se kriza energjetike e ka kapluar gjithë rajonin, por kjo krizë është shprehur më së shumti në Kosovë. Megjithatë, profesor Bektashi i rekomandon qeverisë ndryshimin e strukturës së prodhimit të energjisë elektrike.
Qeveria duhet më tepër të mbështetet në prodhimin e energjisë nga burimet tjera, së përmenda nga hidro apo nga energjia e erës, edhe direktivat të Unionit Evropian kërkojnë që si para kusht për të antarësuar në Unionin Evropian, 1/4 të energjisë të jetë energji alternativ.
Profesor Bektashi pohon se për stabilitet energjetik dhe për furnizim stabil me energji elektrike, dhe të duhe shqytëzimi racionali energjisë e kapaciteteve ekzistuese, rritjen e prodhimtarisë nga kapacitetet ekzistuese dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Policia e Kosovës njoftoi për incidente në Peri dhe Mitrovicë. Presidenti Obama urdhëroi emisarin George Mitchell të shkojë sa më shpejt në lindjen e mesme. Richard Holbrooke u caktuai dërguar amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin. Bashkimi Evropian, Human Rights Watch dhe Amnesty International përshëndesin vendimin e Barack Obamës për mbylljen e burgut në Guantanamo. Dhe ju e së nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.